Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет айыл чарба министрлигиндеги бир катар жетекчи кызматкер кармалганын, алар эттин кымбатташына алып келген коррупциялык схема түзгөнүн билдирди.
Ортодо жанакындай алыпсатарлар болсо, анда чараларды аларга киргизиш керек.
Кыргызстанда эл аралык интернет трафигине мамлекеттик монополия орнотулду. Израиль батышта террордук уюм деп таанылган Хамастан барымтадагы туткундарды толук кайтарууну талап кылды.
Менин оюмча басып алгандар такай каршылык көрсөтүп, сунуштарды четке кагып жатат. Бул жолу да ошондой эле болот.
Окторунун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Кечки радио окутууларды Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден угуп алсак.
Саламатсызбы, коргоо министрлиги түштүк эңилчек жана поляна лагерлеринен баш аягы 62 адам, альпинисттер, куткаруучулар, туристтер эвакуация болгонун билдирди. Алар менен кошо 16 августта Хан Тенгери чокусунда каза болгон Орусиянын жараны Алексей Ермаковдун сөөгү да чыгарылды. Куткарылгандардын арасында Кыргызстандын, Улуу Британиянын, Кытайдын, Казакстандын жана Орусиянын жарандары бар. Министрликтин маалыматына караганда 19 августта Жеңиш жана Хан Тенгери чокуларында аба ырайы турукташып, Кыргызстандын коргоо министрлигинин абадан коргонуу күчтөрүнүн 2 аскер учагы 6 жолу учуу аткарды. Учактардын бири жабыркагандарды Бишкектеги медициналык мекемелерге жеткирди. Мекеме куткаруу жана эвакуация иштери жабыркагандарга жардам көрсөтүү, коопсуз аймактарга жеткирүү улантылып жатканын кошумчалады. Тоодо да канча киши калганы айтылган жок. 16 августта Жеңиш чокусуна альпинисттерди эвакуациялоо үчүн барган Ми-8 аскердиктүү учагы кырсыктап, тоого катуу конуп, борттогу бир нече адам жаракат алган. Орусиянын президенти Владимир Путин шейшембиге караган түнү телефон аркылуу сүйлөшүүдө Украинанын лидери Владимир Зеленский менен жолугушууга макул болду. Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп Fox News телеканалындагы маегинде айтты. Трамптын сөзүнө караганда, Зеленский менен Путиндин мамилеси мурда өзү ойлоп жүргөндөн бир аз жакшы. Ошондуктан алар алгач бетме-бет сүйлөшөт, андан кийин өзү ага кошулат. Франс Пресс агенттиги Трамп менен Путиндин телефон сүйлөшүүсүнүн мазмунунан кабардар болгонун, эки булакка таянып, орус президенти Украинанын лидери менен ыктымал жолугушууну Москвада өткөрүүнү сунуштаганын жазды. Fox News каналындагы маегинде Трамп Украинанын НАТОга киришиши жана Орусия аннексиялап алган Крымды кайтаруу мүмкүн эместигин кайталады. Тынчтык келишиминин алкагында Украинага өз аскерин жиберүүгө онго чукул мамлекет даяр экенин Bloomberg 20 августта өз булактарына таянып кабарлады. Агенттиктин маалыматына караганда, батыштын расмий өкүлдөрү 19 августта Британиялык жана Франциялык аскерлерди Украинага жеткирүү планын, алардын санын жайгаша турган жерин талкуулады. Британ бийлиги Европалык аскердик өкүлдөр жакынкы күндөрдө америкалык кесиптештери менен жолугушарын, анда Украинанын коопсуздук кепилдигине байланыштуу талкуу болорун билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу чек ара кызматы 20 августта 20-22 аскер бөлүгүнүн бөлүктөрүнүн биринде Катардагы жоокер асынып алганын билдирди. Бул факт боюнча тиешелүү укук коргоо органдарына кабар берилип, бардык жагдайларды жана окуянын себебин аныктоо үчүн кызматтык иликтөө башталды. Ачык булактардагы маалыматка караганда 20-22 аскер бөлүгү Баткендеги Төрткүл айыл аймагында жайгашкан. 14 августта коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүнүн биринде күжүрмөн даярдык боюнча сабак учурунда контракттык негизде кызмат өтөгөн аскер кызматчысы каза болгон. 16 июлда эле Жалал Абад шаарында жаза аткаруу кызматынын кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү бөлүгүнүн 20 жаштагы жоокери өз өмүрүнө кол салып каза тапкан. Маркумдун жакындары ал уртокмоктон жан бергенин айтып арызданышкан. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында зым тартуу иши ушул тапта Баткен районунун Аксай айыл аймагында жана Лейлек районунун Жаңы жер айыл аймагында жүрүүдө. Жергиликтүү бийлик калктуу конуштарга зым тартуу иштеринин жүрүшүндө тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бактарактардан тазалоо иштерине көмөк көрсөтүп жатат. Баткен районунун акимчилигинен чек араны тосуу учурунда жарандардын мүлкү зыянга учураса кенемте төлөп берүү үчүн атайын комиссия иш алып барарын маалымдаган. Ушул тапта Кыргызстан чек арасынын 70 километрден ашык жерине зым тартылды. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын жалпы узундугу 1006.84 чакырымды түзөт, анын 519.10 чакырымы 2011 жылга чейин такталган, калган 486.94 километрин делимитациялоо иши соңку 3 жылдын ичинде ишке ашты. Салык кызматынын мурдагы төрагасы Алтынбек Абдыбапов менен анын орун басары Исламбек Кыдыргычевдин камактагы мөөнөтү 20 октябрга чейин узартылды. Мындай чечимди 15 августта Ленин райондук соту кабыл алганын Бишкек шаардык сотунун басмасыз кызматы кабарлады. Атайын кызмат Алтынбек Абдыбапов менен Исламбек Кыдыргычевди 2024 жылдын декабрь айында кармаган улуттук коопсуздук комитети алардын электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдаланууга байланыштуу мыйзам иштерге тиешеси бар экенин билдирген. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 9 июлда Ош шаарында сүйлөгөн сөзүндө Алтынбек Абдыбаповдун 55 миллион долларлык мүлкү аныкталганын, экс чиновниктин байлыгы толугу менен мамлекетке алынарын айткан. Абдыбапов менен Кыдыргычевдин жакындары жана адвокаттары кылмыш иши тууралуу комментарий бере элек. Президент Садыр Жапаров 20 августта Өзбекстандын президентинин администрациясынын жетекчиси Саида Мирзиёеваны кабыл алды. Мамлекет башчынын басмасыз кызматы жолугушууда эки тараптуу кызматташуу, эки өлкөнүн ортосундагы маданий гуманитардык жана билим берүү байланыштарын чыңдоо маселелери талкууланганын билдирди. Быйыл июль айынын этегинде Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кызы Саида Мирзиёеваны президенттик администрациясынын жетекчиси кылып дайындаган. 40 жаштагы Саида буга чейин президенттин жардамчысы болуп иштеген, ага чейин президенттик администрациянын коммуникация жана маалымат саясатынын бөлүм башчысы, 2019-22 жылдары президенттик администрациясынын алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар агенттигинин директорунун орун басары кызматын аркалаган.
Рахмат, соңку кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Эми баяндар көтөрүлү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргызстандагы эттин кымбатташына байланыштуу айыл чарба министринин орун басары баш болгон бир нече адамды кармаганын билдирди. Атайын кызмат мал жандыкты коңшу өлкөлөргө сатуу боюнча коррупциялык схема түзгөн. Бул болсо Кыргызстандагы эттин кымбатташын шарттаган деп түшүндүрдү. Кыргызстанда соңку учурда мал эти кескин кымбаттап, анын баасын көзөмөлдөөгө мамлекет киришүүдө. Айрым жетекчилер түздөлгөн коррупциялык жол муну шарттадыбы же башка себептери барбы? Кундуз Кызылжарованын баянынан уксак.
УКМК суу ресурстары айыл чарба министринин орун басары Самат Насердинов, ветеринардык кызматтын директору Улукбек Кожобергенов баштаган бир нече адамды кармаганын 20 августта жарыялады. Маалыматка ылайык, бул адамдар кызмат абалынан пайдаланып, мал жандыкты коңшу өлкөгө сатууга квота берүү боюнча коррупциялык схеманы уюштурууга шектелүүдө.
Ал адамдардын малы бар экендиги жөнүндө актылар айыл чарба министрлигинин кызмат адамдарынын көрсөтмөсү боюнча райондук ветеринардык башкармалыктын кызматкерлери тарабынан буурмаланган.
Деп айтылат атайын кызматтын тараткан маалыматында. Ортомчу болгон ишкерлер мыйзамсыз алынган квоталарды дыйкандарга жана малды экспорттоо менен алектенгендерге бир бодо малга 300 доллардан, майда жандыкка 5000 сомдон сатышканы аныкталган. Атайын кызмат бул коррупциялык схемадан 40 миңден ашык бодо мал Жалал Абад облусу аркылуу Өзбекстанга мыйзамсыз чыгарылып, өлкөдө эттин кымбатташына себеп болгонун кошумчалады. Шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. Айыл чарба министрлиги атайын кызмат кармаган кызматкерлери тууралуу комментарий берип, тергөөнүн кызыкчылыгын эске алуу менен азырынча иштин жагдайларын ачыктоо мүмкүн эмес экенин, бирок министрликтин кызматкерлери милдеттерин так жана кынтыксыз аткарууга дайым аракет кылып келатканын билдирди. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев аталган схемалар боюнча парламентте бир нече жолу маселе көтөргөн. Анда Акаев ветеринардык кызматтын жетекчилигинин ишмердигин текшерүүнү талап кылган.
Ветеринария кызматынын азыркы жетекчиси жаш жигит дейт, Улукбек фамилиясын унутуп калдым. Ошол жигитке деп акча чогултабыз дейт. Бардыгы Улукбекке 100 сомдон деп ар бир малдан. Мына ушуга олуттуу тез арада чара көрөсүздөр деп ишенем. Ошол жерде ишкерлердин баарынан сурасаңыздар тасыктап берет.
Кыргызстанда соңку учурда эттин баасы кымбаттап, аны көзөмөлгө алууга мамлекеттик органдар киришкен. 11 августтан тарта анын баасына 90 күнгө мамлекеттик көзөмөл киргизилген. Мындай чечим баанын негизсиз кымбатташына жол бербөө жана калк үчүн продукциянын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Ошондой эле мал жандыкты сыртка ташуу убактылуу токтотулган. Агенттик бекиткен бага ылайык аймактарда жана Борбор калаада уйдун эти 650-680 сомдон, койдун эти 670-690 сомдон сатылууга тийиш. Азыр мекеме кызматкерлери аймактарда рейд жүргүзүп, базарларды, эт саткан дүкөндөрдү текшерүү жүргүзүп жатышат. Адистер мал жандыкты сыртка сатуу эттин кымбатташынын себептеринин бири экенин белгилешет. Экономист Төлөн Абдыров эттин баасын оздуктоо боюнча мамлекеттин аракеттери кайсы бир деңгээлде жакшы экенин, бирок анын таасири убактылуу гана болорун белгилейт. Мынан улам айыл чарба министрлиги тийиштүү адистер менен бул тармакты терең талдап, анын жыйынтыгына ылайык иш алып барса дурус болмок деген пикирин билдирди.
Ошол малды өстүрүп, андан кийин сатып, пайдасын көрөйүн деп атса, биз болсо туралып, жок, баа момундай болот, мындан өйдө сата албайсың десе, анда ал болсо кийин мал менен деле бир алектенбейт да, ошол малдын баарын союп салып туруп башка бир ишке өтүп кетет да. Саткандардын балким баасы өтө төмөн, анан ошо ортодо жанакындай алып сатарлар болсо, анда чараларды аларга киргизиш керек, талдоо болуш керек да. Анан кийин ошонун баарын карап туруп, анан эгерде бир жөнгө салбаса, жөн эле жанакындай көзөмөлгө алып эле чектеп койсок, анда бул тармакка кичине биз катуураак бир зыян тийгизип коюшубуз мүмкүн. Кийин анан сапаттуу жакшы эттер болбой калышы мүмкүн.
Ал эми фермер Нуралы Ибраев болсо, бул жааттагы коррупциялык иштерди жок кылыш керек, бирок өлкөдө багылган малдын экспортун дароо токтотуп коюу да болбойт деген пикирде.
Бир бодону байлап сатуу үчүн бир 6-7 ай убакыт кетет да. 6-7 айда күнүнө эсептесең 3 килограммдан жем кетет, чөйүп кетет. 6-7 айда кунун көп эле жейт да. Баасы быйыл кызылды негизи жакшы эле болуп атат. Былтыр кызылдары арзан болчу да, эттин баасы кымбат болуп атат. Перекупщиктер да ойношу мүмкүн аларда. Биз берсек азыр 550-40 ушундайдан беребиз 2 килограмм. 20-25 баш кийребиз батакууга. 6-7 ай турат, жазында алып чыгабыз, жазында кандай баа болот ким билет аны.
Май айында Улуттук статистика комитети январдан бери уйдун эттин баасы 6%, кой этиники 10.9% жана жылкыныкы 7.1% жогорулаганын билдирген. Базарларда, соода жайларда мындан дагы кымбат сатылып жатканы айтылган. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, мамлекеттик ишканалар уйдун этин сырттан дагы сатып алууда. Быйылкы жылдын башынан бери бодо мал, жылкы жана үй канаттууларын Орусиядан импорттоо көрсөткүчү 5-10% чейин өскөнү кабарланган. Кундуз Кызылжарова, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда эл аралык интернет трафигине мамлекеттик монополия орнотулду. Интернетти жеткирүү, таратуу жана трафиктин транзитине жалгыз укук Элкат мамлекеттик компаниясына берилди. Башка операторлор мындай чечим күтүүсүз болгонун айтышууда. Адисте расмий Бишкек интернетти көзөмөлдөгөн кошуналарынын жолуна түшүп баратканын белгилешти. Бул тууралуу кийинки баянда сөз болот. Эл аралык интернет трафикти Кыргызстанга жеткирүү жана башка мамлекеттерге өткөрүү боюнча мамлекеттик монополия 15 августтан иштей баштады. Бул күнү президент Садыр Жапаровдун июлдун соңунда кол койгон мамлекеттик компанияларды натыйжалуу башкарууну уюштуруу жана санариптик телекоммуникациялык инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгы күчүнө кирди. Документке ылайык, эл аралык интернет трафикти жеткирип келген байланыш операторлору 2 айдын ичинде тиешелүү келишимдерин монополистке айланып жаткан Элкат мамлекеттик компаниясына өткөрүп бериши керек. Мындай режим кеминде эмки жылдын 14 августуна чейин уланат. Өлкө бийлиги чечим туруктуу технологиялык өзгөрүүлөрдү эске алуу менен санариптик трансформациялоону андан ары өркүндөтүү үчүн кабыл алынганын түшүндүргөн. Кыргызстанда сырттан келген трафикти монополиялаштыруу боюнча сөздөр буга чейин да болуп келген. Өткөн 10 жылдыкта бул маселе көтөрүлүп, бирок коомдун кызуу сунунан улам кабыл алынган эмес. 2024-жылы күзүндө телеком мамлекеттик байланыш оператору өзүн эл аралык интернет трафигинин транзитине жалгыз жооптуу болууну сунуштап, ал четке кагылган. Быйыл толук монополияны киргизүү демилгесин эч ким көтөрбөгөнү менен соңунда мамлекет башчынын жарлыгы аркылуу ишке ашып отурат. Өткөн жылы трафик транзитине монополия киргизүү тууралуу сөз болгондо, байланыш операторлору ассоциациясы буга каршы чыгып, мындай эксклюзивдүү укук Кыргыз Телекомго бериле турган болсо, бир катар мыйзамдын талаптары бузуларын көрсөтүшкөн. Монополист макамы Элкатка берилген соң, ассоциация кандайдыр бир сын айтуудан карманып турат. Уюмдун жетекчиси Салават Ормошов билдиргендей, мындай чечим күтүүсүз болду жана провайдер компаниялар менен талкууланган эмес.
Какие-то возможные прогнозы в связи с
принятием. Кабыл алынган жарлык боюнча кандайдыр бир божомолдорду айтуу өтө кыйын. Мен эч кандай божомол бере албайм, анткени азыр бардык жоопкерчилик ошол компанияда. Ал жакшы ба саясатын жүргүзүп, башка операторлордун азыркыдай нарыгын кармап же андан да төмөндөтүшү керек. Себеби алар сатып алууларды борборлоштурулган түрдө жүргүзүшөт. Экинчиден, техникалык камсыздоо, техникалык кызматташуу да толугу менен алардын жоопкерчилигинде.
Анын айтымында байланыш операторлору Элкат менен сүйлөшүүлөрдү баштады. Монополистларга ичке трафиктин баасын болжол менен 30%га чейин арзандатууну убадалаган. Элкат компаниясы февраль айында улутташтырылган болчу. Бакиевдин башкаруусунан бери талаштуу схемалар өкүм сүргөн компанияда атайын кызматтын тинтүүлөрү жана ээлердин камоолору менен коштолгон окуяларда президенттин иш башкармалыгы жаңы жетекчи дайындаган. Элкат компаниясынын мурдагы директору Уланбек Толубаев, негиздөөчүлөрү Зикирали Кенжебаев жана Сергей Шмелев коррупцияга шектенилип, быйыл февраль айында камакка алынган. Көөтпөй атайын кызмат буга байланыштуу түшүндүрмө берген. Анда компания 1994 жылы түзүлгөнү 51% президенттин аппаратына, калган 49% компьютердик технологиялар борбору жоопкерчилиги чектелген коомуна тиешелүү болгону. Кийин кызмат адамдарынын келегишүүсүнүн негизинде коррупциялык жолдор менен жеке колго өтүп кеткени айтылган. Элкат ишканасы энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу аттатылып жүргөн Алексей Ширшовтун көрсөтмөсүнүн негизинде мамлекетке өткөнүн буга чейин президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Facebook-тагы баракчасы аркылуу билдирген. Кыргызстан бул аймакта тышкы трафикке мамлекеттик монополия киргизген биринчи өлкө эмес. Коңшу өлкөлөр коопсуздукту камсыз кылуу зарылдыгын себеп катары көрсөтүп, бул жолго бир нече жыл мурда эле түшкөн. Эксперттердин баамында мындан байланышка кымбат төлөп, сапатсыз интернет алган керектөөчүлөр ириде зыян тартат. Ал эми мамлекет контентти көзөмөлдөөнү колго алып, бул кырдаалда уткан тарап болду. Евразиялык санарий фондунун юридикалык практика бөлүмүнүн жетекчиси, казакстандык эксперт Элжан Кабышев Астана интернет каналдарды борборлоштуруп, көзөмөлдү толук колго алганын жана мындай шартта жагымсыз маалыматтардын түтүгүн жаап коюуга мүмкүнчүлүгү бар экенин айтууда. Коңшу өлкөдө интернет байланышына иш жүзүндө мамлекеттин көзөмөлүндөгү Казак Телеком ишканасы ээлик кылат, бирок өкмөттүн интернет ресурстарын бөгөттөөдө кеңири ыйгарым укуктары бар. Кабышев интернет трафик бир же саналып эле колдо болгондо, мамлекетке контентти иргеп туруу алда канча оңой болорун белгиледи.
Ири оператор Казак Телеком компаниясы өзүнүн түйүндөрү жана туундук компаниялар аркылуу өлкөнүн магистралдык трафигин толугу менен монополия кылып алган. Freedom House уюмунун маалыматына ылайык, Казак Телеком негизги бөлүгү Backbone инфраструктураны, ал эми мамлекеттик техникалык кызмат, өлкө ичинде интернет трафигин алмашуу түйүндөрүн жана эл аралык тармакка чыгуу шлюздарын көзөмөлдөйт. Мындан тышкары, 2017 жылы бизде мыйзам жүзүндө маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн чет өлкөлөр менен интернет трафикти алмашуу түйүндөрүн башкаруу боюнча мамлекеттик монополия киргизилген. Мындай шартта бир буйрук берилсе, бардык провайдерлер белгилүү бир сайтты же сервисти дароо жапырт бөгөттөй башташат.
Интернет трафикти көзөмөлгө алган ыкма Борбор Азиядагы Өзбекстан жана Тажикстанда дагы бар. Freedom House уюмунун Freedom of Net 2024 баяндамасында Борбор Азияда интернет боюнча жалгыз Кыргызстан гана жарым жартылай эркин болуп калды. Бул баяндаманы даярдоодо негизги факторлор катары интернетке кирүүгө тоскоолдуктун болушу же жоктугу, контентке жетүүнү чектөө жана колдонуучулардын укуктарын бузуу сыяктуу жагдайлар каралат. Эл аралык трафикке мамлекеттик монополияны киргизүү Бишкектин бул позициясына олуттуу таасир этиши мүмкүн. Freedom House Казакстан менен Өзбекстанды интернет боюнча эркин эмес мамлекет деп санайт. Тажикстан менен Түркмөнстан бул баяндамага кирген эмес. Эми учка жаңылыктарды айтып берели, жеңиш шокусунан 60 ашык адам эвакуация болду. Трамп Путин Зеленский менен жолугушууга көнгөнүн билдирди. Бомберг басылмасы 10 өлкө Украинага аскер жөнөтүүгө даяр экенин билдирди. Кыргызстанда аскерде кызмат өтөп жаткан дагы бир жоокер каза болду. Кыргыз тажик чек арасынын 70 ашык жерине зым тартылды. Мындан башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Эми эл аралык темаларга өтөлү. Израиль батышта террордук уюм деп таанылган Хамастан барымтадагы туткундарды толук кайтарууну талап кылды. Катар менен Египет Газада 60 күндүк ок атышпоо жана барымтада жаткандардын жарымын бошотуу тууралуу сунушту эки тарапка тең берген. Израилдин коргоо министри Газа шаарын толук ээлөө планын жактырганы жаңы эле кабарланды. Шаршембиде жөөт армиясы сахалдын өкүлү талкуудогу Такоолдогу 60 миңдей жоокер аскерге чакырларын билдирди. Газа тилкесиндеги кырдаалды кесиптешим Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Шаршембиде таңертең Газанын түштүгүндөгү Хан Юнисте бир нече жарылуу болду. Израиль эл аралык ортомчулардын Палестин анклавында 60 күндүк ок атышпоо жана барымтада жаткандардын жарымын бошотуу сунушун кабыл албай, батышта террордук уюм деп таанылган Хамастан туткундарды толук кайтарууну талап кылаарын Израиль өкмөтүнүн өкүлү Давид Менсер BBC'ге билдирди. Хан Юнистин айрым тургундары бир күн мурун эле Израиль бийлиги ок атышпоо сунушун кабыл алат деп үмүттөнүп турса, башкалары согуш улана берет деген кооптонуусун айткан эле.
Менин оюмча басып алгандар такай каршылык көрсөтүп, сунуштарды четке кагып жатат. Бул жолу да ошондой эле болот.
Уккан кабарларга, бул жактагы окуяларга караганда Израилдин жообу оң болот го деп турам.
Палестин анклавында согушту токтотуу аракеттери өткөн аптада Израиль Газа шаарын толук оккупациялоо үчүн жаңы чабуул баштарын жарыялаган соң кайра жанданды. Египет менен Катар буга чейин АКШ колдогон ок атышпоо планына дээрлик окшош сунуш берип, тараптарды кайра сүйлөштүрүүгө аракет кылууда. Катардын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мажед Аль-Ансари 60 күндүк ок атышпоо келишими согушту токтотууну көздөгөн толук макулдашууга жол ачат деп билдирген.
Убактылуу ок атышпоо режими күчүнө кирсе, бир катар туткундар жана барымтага алынгандар айырбашталат. Израилдин аскерлеринин орун которуусу менен катар келишимдин алкагында гуманитардык жардамды киргизүүнү кеңейтүү каралган.
Эл аралык ортомчулардын сунушу Израилдин түрмөлөрүндө отурган 200 палестиналыкты жана саны так белгисиз аялдар менен жаш балдарды эркиндикке чыгарууну камтыйт. Алардын ордуна Хамастын согушкерлери Газадагы барымтадан 10 кишини тирүү чыгарып, 18 туткундун сөөгүн бермек. Израиль буга чейин АКШнын жакынкы чыгыш боюнча атайын өкүлү Стив Уиткоф колдогон планга макул болгону менен анын айрым детальдары боюнча келишпестиктер чыгып, акыры сүйлөшүү июлдун аягында туңгуйка кептелген. Ал сунушта Израиль армиясы жарым жартылай анклавдан чыгарылмак. Учурда жөөт армиясы Сахал Газа тилкесинин 75% көзөмөлдөп турат. Ошондой эле 2 миллиондой калк ачарчылыкка туш болгон тилкеге гуманитардык жардамды көбүрөөк киргизүү пландалган. Израиль өкмөтүнүн Газа шаарын толук баш ийдирүү тууралуу кооптуу планы учурда бул аймакты байырлап турган миллиондой кишинин өмүрүн тобокелге салууда. Миңдеген газалыктар түштүк жана батыш тарапка жер которууда. Шаршемби күнү Сахалдын өкүлү 50 миң такоолдогу жоокер армияга чакырларын билдирди. Газада согуш Хамастын жоочулары 2024 жылы октябрда Израилге кол салып, 1200 адамды өлтүрүп, 251 кишини барымтага алган соң башталган. Израилдин чабуулунан 61 миңден ашуун палестиндин өмүрү кыйылып, Газа тилкесин гуманитардык кризис каптап, калктын көбүн жер которууга аргасыз кылды.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Эми аймактарга өтөлү. Ош шаардык мэриясы калаадагы Сулайман тоодогу музейдин айлана тегереги каралбай калганын айтып, бул жайды мэрияга өткөрүүнү өлкө жетекчилигинен суранган. Буга маданият министрлиги каршы чыгып, Оштогу Сулайман тоо комплексинде жашылдандыруу иштерине жана жаңы курулуштарга тыюу салынганын, бардык өзгөрүүлөр ЮНЕСКОнун талаптарына ылайык ишке ашаарын билдирди. Археологтор тоо жана анын айланасы эстетикалык көрүнүшү менен сакталышы керек экенин белгилеп жатышат. Сулайман тоодогу шарт кантип оңдолот? Теманы Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбекулу улантат.
Мындан бир канча күн мурун Ош шаарынын мэри адаттагы таңкыр ит учуруна Сулайман тоону кыдырып, шаардын символуна айланган тоо каралбай калганын айткан. Ал тоо этегиндеги көрүштөн жайгашкан жерди шаардын балансына өткөрүп берүү өтүнүчү менен президентке кайрылган. Шаардын башчысы аталган жайды рекультивация кылып жашылдандыруу ниетин билдирген.
Садым Угожоевичтен, урматтуу менен Аскан Чекирешевичтен сунат элек ушул Сулайман тоонун могу тоо жак жагы ошол миң культура калсын, ЮНЕСКО коруптасын, биз эч претендовать этпейбиз. Бул эми бизге мэрияга өткөрүп берели бир десек, бул статусу түшүп кетет деген сөздөрдү жасап атат да. Ошон үчүн бул мына тоону биз эч качан эч эме претендовать этип талашпайбыз. Биздин талашкан жерибиз мынакей. Тартып көрсөтүп койсоңор мына. Биз мына жерди мына карасаң мына коноктор келсе мен көрсөтөбүз. Мына жерди көрсөтөбүз.
Деп кайрылган шаар башчысы. Мэрдин бул билдирүүсү социалдык тармактарда талкууга алынып, аны колдогондор жана каршы болгондор дагы болууда. 19 августта Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги социалдык тармактагы баракчасына билдирүү таратып, Сулайман тоону мэрия каалагандай өзгөртө берүүгө уруксат жок экенин кыйытты.
2009 жылы ЮНЕСКОнун коргоосуна алынган корук 134 гектарды камтыйт. Бул аймакта Ош турак жайы, Рабат Абдуллах мечети, Асаф ибн Бухари күмбөзү жана башка тарыхый эстеликтер жайгашкан. Объекти сактоо үчүн жайгаштыруу жана жаңы курулуштар катуу чектелген. Бардык өзгөрүүлөр ЮНЕСКОнун талаптарына ылайык ишке ашат.
Археолог Бакыт Аманбаева Сулайман тоону ЮНЕСКО тизмесине киришинин негизги себептеринин бири анын учурдагы эстетикалык көрүнүшү болгонун айтып жатат.
Эстетикалык ызынуу менен табият, вот именно природный компоненты менен бар го, ошону менен сакталышы керек. Дорожкалар турат, кудай шүгүр у нас, указательдер турат, так же. А у всех идея физ была сорго-сорго неме кылдык, у всех неме бар го, канатная дорога. Канатная дорога болгондо, во-первых, не только вид внешний, но и огромная нагрузка болот.
Бирок музей кызматкерлери шаар бийлиги каралбай калды деген айыптоосун четке кагып, инфратүзүмдү оңдоого Дүйнөлүк банктан 12 миллион доллар акча каражаты бөлүнгөнүн, эскиздик долбоор иштелип чыгып, оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөрүн айтып жатышат. Ал эми көрсөтөндө рекультивация кылууга болбой турганын, себеби бул жерде бир канча тарыхый жана диний инсандардын сөөгү жашырылган жайлар бар экенин белгилешет.
Биздин ошо Сулайман тоо музейинин коргоо аймагына кирет, ал Ош шаарынын мэри демилиги көтөргөн көрүстөн. Ал көрүстөн жөнөкөй эле башка көрүстөндөрдөй көрүстөн эмес. Ал жерде бери дегенде 500 жыл андан ары кеткен байыркы көрүстөн болуп эсептелинет, анан корукка алынган. Элдин оозундагы сөздөр бар, 300 000 ошол белгилүү инсандын сөөгү жатат деген дагы уламыштар бар. Анан тарыхый факттардан ошол акыркы мезгилде ошол Рыспый атабыздын сөөгү коюлган, ошо өзүнүн керези боюнча,
дейди Сулайман тоо археологиялык музей комплексинин жетекчисинин орун басары Хайрулло Ибайдуллаев. Интербилим коомдук уюмунун өкүлү Гүлгакы Мамасалиева шаар бийлиги тоонун айланасын оңдоп түзөөгө кызыкса, оперативдүү башкарууга алса болоорун айтып жатат. Ошол эле учурда курулуштарга макулдук берүү жагын министрлик шаарга бербеши керек деген ойдо.
Оңдоп түзөөлөрү дарак эгүүсү, сугаруу тоонун ошондой нерселерин мэрия келишимен аткара турган болду десе болот. Бирок жанагы немени баары бир ограничение коюш керек да мэриягачы. Мисалы үчүн биздин Ош мэриясы ал жерде курулуштарды кыла албайт деген ал баары бир калат.
Сулайман тоо 2009 жылы 26 июнда ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине касиеттүү тоо номинациясы боюнча киргизилген. ЮНЕСКОнун коргоосуна алынган корук 134 гектарды камтыйт. Бул аймакта Рабат Абдуллахан мечити, Асаф ибн Бурхия күмбөзү жана башка тарыхый эстеликтер жайгашкан. Сулайман тоодо 5 чокуу жайгашкан: Бура тоо, Шор тоо, Рушан тоо, Эйр тоо жана Кекилик учар. Тоонун капталдарында 400 жакын петроглифтер жана байыркы жазуулар сакталып келет. Бирок жыл сайын Сулайман тоонун боорунан бери дегенде 2-3 жолу өрт чыгып, мунун кесепетинен курт кумурскалар жана жаратылыш жапа чегип келгенин адистер айтып келишет. Даткабек Шабдандек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки уктурларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары YouTube каналыбыздан жана Facebook-тагы баракчабыздан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Ошондой эле иш күндөрү кечки саат 7:00 биздин видео жаңылыктарыбыздагы ушул эле аянтчалардан сиздерге сунушталат. Кечки уктурларды мен төмөн Баев жана Бүл алып барып жатам. Эфирдик пультта Даниил Бекбоев. Бизден алыстабай туруңуз.